Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia. Que tal? Moi bo día.
Hola, amigos días.
Moitas gracias por estar connosco aquí en COPE Galicia. Veíamos estes últimos días como suben os contagios en Galicia. Pues estamos en 700 e pico contagios novos cada día por PCR, pero, sin embargo, por exemplo, a hospitalización, aínda que sube, sube pouquiño, incluso hai días nos que baixa. Que está ocurrindo? Estánse detectando moitos asintomáticos ou xente con poucos síntomas? Que está ocorrendo?
Bueno, esta é unha tendencia xeral desta segunda onda, non? Que, por unha banda, facemos moitas máis probas, polo tanto, creemos que temos identificados máis portadores dos que tiñamos na primeira, pero, ao final, o porcentaxe de portadores que requiren hospitalización de UCI pois é o mesmo, non? É unha porcentaxe que, neste caso, ao ser máis o número de casos detectados, pois o número manténse neses números razonablemente baixos que temos ahora mesmo, sobre todo en hospitalización, pero, bueno, que nos preocupan. Ainda que son baixos, pois o incremento de hospitalizacións é algo que nos preocupa muitísimo, porque ademais sabemos que unha porcentaxe deses pacientes que van a hospitalización ao cabo de unha semana aproximadamente están hospitalizados, unha porcentaxe deles requiere UCI. Co cal, bueno, de novo, a presión sobre recursos de UCI é importantísima. Hai que estar sempre moi pendientes dela.
Que áreas de Galicia teñen máis presión hospitalaria ou incluso de unidades de cuidados intensivos?
Bueno, ahora mesmo hai semanas empezamos con esa situación en Ourense, que nos preocupou moito e tomamos medidas importantes en Ourense, como todos os galegos e as galegas saben, medidas, bueno, pues, repito, moi importantes de limitación de mobilidade no perímetro dos concellos, ou de limitar as reunións solamente a persoas conviventes, ou incluso, bueno, tamén moi importante, proceder a limitacións no ámbito da restauración e dos bares e cafeterías, que é moi importante tamén. En ese contexto, esa medida tomouse pola situación que tiña a asistencia sanitaria en Ourense, ese risco de poder chegar a unha situación mala. Afortunadamente, froito desas medidas, e debo facer dos ourensanos e das ourensanas, esa tendencia remitiu, e ahora mesmo non é que non nos preocupe, estamos todavía pendientes desa situación en Ourense, pero a tendencia baixou claramente. Pola contra, preocupanos agora a situación de Ferrol, que está a aumentar nunha proporción pois tamén preocupante, tamén por eso se toman medidas específicas en Ferrol un pouco máis extremas que no resto de municipios da comunidade autónoma.
Entón, bueno, cando vemos os datos de Ourense, a verdad que chaman a esperanza de ver que tómanse medidas duras e a pandemia vaise reducindo. Isto pode significar que, bueno, que hai posibilidade de que con ese tipo de medidas evitemos un confinamento na casa, ou vamos hacia ese escenario? Claro, vemos Francia ou outros países que están confinando. Vostede como ve as cousas aquí?
Bueno, eu teño que decir que volvo a provincia de Ourense, que hai áreas da provincia de Ourense que teñen unha situación, bueno, pues, non digo de confinamento domiciliario, pero importante. Os concellos da comarca do Carballiño teñen esa limitación de entradas e saídas, teñen a limitación dos conviventes e incluso teñen pechado toda a actividade que se entendeu que non era esencial, non? Bueno, creo que o que están apuntando estes países que comenta parece un pouco esta situación, non? E efectivamente, nós no Carballiño vimos que funcionou, e en Ourense con algúns matices sin chegar a pechar o esencial, pero con medidas restrictivas no ámbito da hostelería tamén está a funcionar. Co cal, bueno, pues, estas medidas, efectivamente, como usted ben dice, parece que funcionan e non hai que descartalas. Evidentemente, si con estas medidas non somos capaces de invertir esa tendencia que sobre todo nos compromete a capacidade asistencial, pois habría que pensar en medidas un pouco máis extremas, non máis graves.
Mañá reúnes o comité clínico, as cidades, as principais, están pechadas perimetralmente. Vimos a fin de semana que, home, habería quen saltou esa restricción, si ten a súa sanción, pero en xeral vemos que os galegos das cidades cumpliron eses peches perimetrais. Que pode pasar mañá?
Bueno, como vostede ben dice, a percepción que temos do fin de semana respecto á mobilidade asociada a Todos os Santos, a percepción que temos é boa. Aquí tamén quero aproveitar, se me permite, para agradecerlle aos concellos que a súa labor de axudarnos, non? E as forzas e corpos do Estado a axudarnos a conseguir isto. E, como digo, a sensación é que eso sí se conseguiu, non? En todo caso, este era un elemento importante, repito, pero non era único. Pola contra, seguimos vendo estes días un incremento importante do número de positivos, non? Bueno, porque Estas medidas, evidentemente, no teñen resultado de xeito inmediato, e probablemente estemos vendo pues, o incremento da dos días de contagios da semana, do principio da semana pasada, ¿no? Pese a que esa semana pasada xa se tuviera posto tamén pues, o límite a movilidade a limitación de movilidade nocturna e días atrás en Galicia a limitación de 5 persoas. Con todo isto, eu quero decir que os datos hai que estudiarlos ben e repito, seguir sempre de xeito moi cercano como é a evolución da capacidade asistencial. En Galicia, decimos, estamos lonxe todavía deses valores comprometidos, pero tamén é certo que as medidas hai que tomarlas nese caso a 15 días vista, porque a evolución da UCI, como estamos a ver, pues, ten un tempo en notarse e hai que anticiparse. Co cal, bueno, pues, mañán, cos datos destes 3 días, cos datos de hoxe, pues, tomaremos a decisión que corresponda, que non podo orientar de momento.
Julio García Comesaña, conselleiro de Sanidade, moitas gracias, moi bo día. Hai máis cousas que lle queremos preguntar, pero será xa a partir da 1:05 aquí en Cope Galicia, en media hora aproximadamente. Gracias, moi bo día.